Gara Ibrota Boqonna 11. Amantin waan abdatan dhugumaan in taa jedhanii fudhachuudha. Waan ijaa hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiitiif Waaqayyo biraa namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraaf Waaqniif biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akkuma uumaman amantiidhaan in hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayinii irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf inni in du'e. Garuu karaa amantii isaatii ammayyuu dubbachaa jira. Henook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuusaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuunsaa dhugaa ba'ameeraaf amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Nuyi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka muree qajeelin amantiidhaan argamus qabeenya isaa in godhate. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan in abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beeknis in ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate. Yisihaaqiif Yaaqoob warra isaa wajjin laficha akka argataniif abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan. Innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare in eeggata ture. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef Abrahaam inni barrisaa darbeyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuuf humna argatan. Kanaafis sanyiin akka urjoota Waaqa keessaa baay'atan. Warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoobsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sanarraa dhalatan. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaaf karaa adeemtuu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaadaa akka jiran in argisiisu. Biyya isa keessaa ba'an san in yaadu utuu ta'anii itti deebi'uuf fucha in argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa sanarra wayyu hawwaan in yaadu. Innis isa Waaqarraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamutti hin yeellau. Abrahaam yeroo ilaalamuuf qorametti amantiidhaan Yisihaaqiin aarsaadhaaf dhiyeesse. Isuma deddeebi'ee abdii argate sanatus ilma isaa isa tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaaf qophaa'e. Ilmi isaas isa
Yisihaaqiin sanyiin siif hin lakkaa'ama
jedhamee itti dubbatamee tureedha. Waaqayyo warra du'an keessaayyuu nama kaasuu akka danda'u Abrahaam yaada irra kaatee ture. Ammas fakkeenya kanaatiin ilma isaa warra du'an keessaa deebisee akka argatetti in lakkaa'ama. Yisihaaq amantiidhaan wanta gara fuula duraatti ta'uudhaaf jiru dubbatee Yaaqoobiin Eesa'uus eebbise. Yaaqoob yeroo du'uuf jedhetti mataa dhaabbata isaatiitti hirkatee gugguufee utuu sagaduu amantiidhaan ilmaan Yoseef adduma addaan eebbise. Yoseef dhuma jireenya isaa jala sabni Israa'el akka achii ba'aan amantiidhaan yaadatee dubbate. Waa'ee awwaala lafee isaatiis isaanitti himate. Yeroo Museen dhalate abbaan isaaf haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a sadii isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaas hin sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammadurra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef sooruma Gibxii hundumaarra sababii Kristosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Inni amantiidhaan eekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Inni amantiidhaan faasikaan akka ayyaaneffamu godhe. Ergaan inni hangafa kan ta'e hundumaa fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiise. Sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaarra adeemutti galaana diimaa ce'an. Warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yeroo yaalanitti garuu hin liqinfaman. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa torbaaf erga itti naanna'anii booddee masaraan isaa hin jige. Rahaab ejjituun warra gaadduu sanaa nagaadhaan waan simte amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne. Kana caalaas dubbachuu na barbaachisaaree waa'ee Geediyoon, Baraaq, Siimsoon, Iftaayee, Daawit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raajota isinitti odeessuuf immoo yeroon ana hin ga'u. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii, kaan waan qajeelaa hojiirra oolchanii abdii argatan, kaanis afaan leencotaa cufaniiru, kaanis ibidda ollatu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Dubartoonni namoota isaanii warra duraa du'an du'aa kaafamnaaniif deebisanii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du'aa akka ka'aniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'oof ta'an irreebamani, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti hin galfamani, dhagaadhaan hin rukutamani, iddoo lamatti hin baqaffamani, billaadhaan hin ajjeefamani, gogaa hoolotaa yookiis reeyotaa uffatanii asiif achi hin deddeebifamani, waan isaan barbaachisu hin dhabani, hin rakkifamani, hin miidhamani. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaamanii lafa duwwaaf tulloota hin joorani, holqaaf boolla lafaa keessa jiraatani. Isaan kun hundinuu amantii isaaniitiif wan yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin argan. Waaqayyo duraan dursee waanta wayyu argee waan nuuf qopheesseef isaan nu wajjin malee kophaa isaanii fiixaan akka hin baane godhe.